Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa, unaprijed snimljena zbog epidemije koronavirusa. Milion doza anti-covid vakcina u Srbiji do kraja godine, najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Milorad Dodik Valentina Incka nazvao monstrumom. 600 ljudi ubijeno u Tigraju, saopštila Komisija za ljudska prava Etiopije. 60 miliona zaraženih koronom u svetu, navodi World Matters. U Srbiji danas sunčano do 11 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti da će Ministarski savjet Evropske energetske zajednice razmatrati izricanje kazne Srbiji zbog odlaganja restrukturiranja Srbijagasa. Vladimir Medović sa Fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu govori o potencijalnim penalima.
To može da podrazumeva i suspenziju prava glasa Srbije u ministarskom savetu, što bi svakako bila loša vest za Srbiju.
Kao i da se zajednička vežba vojski Bosne i Hercegovine i Srbije prvi put održava u BiH. Safet Podžić, ministar odbrane BiH.
U godišnjem planu je vežba, to nije prvi put. Organizacije Bosne i Hercegovine su u toku prošle godine dva puta učestvovale na vežbi u Srbiji i to je sve u cilju regionalne saradnje.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Srbija će pokušati da obezbedi milion doza vakcine protiv koronavirusa do kraja godine, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Nakon obilaska radova na izgradnji COVID bolnice u Batajnici u Beogradu, on je rekao da Srbija o tome razgovara sa svima koji je proizvode.
Mi smo deo COVAX plana Evropske unije. Oni ako nabavljaju Pfizer, nabavljaćemo i mi, ne pitamo koliko košta. Oni ako nabavljaju Modernu, nabavljaćemo i mi, ne pitamo koliko košta. Šta god da nabavljaju, mi ćemo također da nabavimo. Ali mi razgovaramo i sa našim kineskim partnerima, razgovaramo i sa ruskim partnerima. Ne bismo li što pre došli do vakcine, pokušat ćemo da bismo zdravstvene radnike mogli da obezbedimo, jer je ovo strahovit pritisak na tih oko 25.000 zdravstvenih radnika koji rade u COVID sistemu, to ljudi više ne mogu da podnesu.
On je saopštio da će nova COVID bolnica u Batajnici sa 200 ležajeva intenzivne nege biti otvorena za 7 dana, kasnije još i 500 mesta poluintenzivne, kao i da će do sredine decembra biti otvorena novoizgrađena COVID bolnica u Kruševcu. Vučić je naveo da će Srbija pokušati da poveća broj testiranih na COVID i da je planirano 30.000 testova dnevno. Odgovarajući na pitanje o nedavnoj zabrani kosovskih vlasti da ode na Kosovo, nakon što je otkrivena grobnica kod Raške, posle sumnje Prištine da se tu nalaze tela ubijenih Albanaca iz vremena sukoba, Vučić je rekao da su pronađeni zemni ostaci 15 ljudi.
S Evropljanima smo pričali, oni su htjeli da pošalju ministarku spoljnih poslova koja je htjela da pravi nekakav svoj politički šov tu u opštine Raška. Mi smo im rekli to je apsolutno neprimereno u ovom trenutku, ali ako to hoćete, ja ću da idem prvo na sever, a za 7 dana ću ići da kopam u okolini Đakovice. Pošto su oni nama uputili dopis, mi smo njima uputili dopis. Mi nemamo šta da krijemo, mi samo hoćemo da ono što smo dali mogućnost drugima, hoćemo da se i za nas sačuva to pravo.
On je rekao da Srbija o tome ranije nije govorila jer su predstavnici Evropske unije zamolili da niko nigde ne ide i da se ne priča o tome da se javnost ne bi uznemirila.
Mi smo rekli šta god oni tražili, ne tražili. Gde god nam bilo ko kaže, mi ćemo da odemo i da vidimo ima li ostataka ljudi bilo kojih, jer je to civilizacijsko dostignuće. Ali smo tražili i rekli, ali vas molimo da vi samo vršite iskopavanja na 5 lokacija na kojima vam mi kažemo na Kosovu i posebno u Metohiji, gde verujemo da ima pokopanih Srba, i mi ćemo doći zajedno sa vašim privremenim organima i da prisustujemo tim iskopima. Naravno, oni to nisu prihvatili.
Informaciju o pronalasku posmrtnih ostataka na lokalitetu Kiževa u blizini Raške 16. novembra saopštio je direktor Instituta za sudsku medicinu u Prištini Arsim Đaliju. Predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik na okruglom stolu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija nazvao je visokog predstavnika u BiH Valentina Incka monstrumom, optuživši ga da sarađuje sa Bošnjacima iz Sarajeva i govori samo u njihovo ime. On je pokazao da mrzi Srbe, rekao je Dodika, prenosi agencija Beta. On je rekao da su Srbija, Hrvatska, Republika Srpska i deo Federacije BiH saglasne da treba da se ukine institucija OHR-a u BiH. Diplomatski predstavnici Sjedinjenih Američkih Država, Francuske, Velike Britanije i Nemačke u Savetu bezbednosti podržali su Valentina Incka i osudili govor Milorada Dodika koji ga je kritikovao, a osudili su i veličanje ratnih zločinaca u BiH i dodali da je institucija OHR-a neophodna. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine donelo je odluku o zajedničkoj vojnoj vežbi BiH i Srbije, nakon što su vojske dve države do sada učestvovale u zajedničkim vojnim vežbama uz nekoliko drugih zemalja, ovo je prva samostalna i bit će održana na bosansko-hercegovačkoj teritoriji. Milorad Milojević javlja da je ova vežba u okviru NATO programa.
Ministar odbrane u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine Sifet Podžić potvrdio je u izjavi za Radio Slobodna Evropa da će odobrena zajednička vojna vježba oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Vojske Srbije biti prva takve vrste na teritoriji BiH u periodu poslije ratova 90-ih godina.
Jeste prvi put da je u Bosni i Hercegovini, ali nije prvi put da su vojnici iz Vojske Srbije na vježbama kod nas.
Podžić ističe da je vježba planirana u okviru regionalne saradnje predviđene Američko-Jadranskom poveljom. Povelja označava strateško partnerstvo država članica s ciljem integracije u evropske političke, ekonomske, bezbjednosne i odbrambene institucije.
U godišnjem planu je vježba, to nije prvi put. Oružane snage Bosne i Hercegovine su u toku prošle godine dva puta učestvovale na vježbi u Srbiji i to je sve u cilju regionalne saradnje i to je samo provjera operativnih sposobnosti i koncepta koji od nas traži NATO kroz regionalnu saradnju, dakle ništa spektakularno, ništa posebno, izvešćamo je na manjače i to je standardna saradnja koju smo imali i prije i koju ćemo imati i u budućnosti.
Navodi Podžić te dodaje da nije još poznato kada će tačno vježba biti održana, kao niti koje će jedinice oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Vojske Srbije učestvovati. Međutim, vojno-politički analitičar iz Sarajeva Đuro Kozar za Radio Slobodna Evropa ističe da se neki detalji o vježbi ipak mogu pretpostaviti.
A moja pretpostavka da će to biti u severoistočnoj Bosni, da će to biti vježba na nivou bataljona i da će iz BiH sudjelovati pripadnici 5. brigade koja je locirana u Tuzli i pripadnici Novosadskog korpusa čije su jedinice u Sremu, dakle bliže Bijeljini i ovo graničnom području.
Vojna vježba će biti održana i uz činjenicu da su 25 godina od rata u Bosni i Hercegovini i dalje zategnuti odnosi BiH i Srbije, kao i da je BiH bila tužila Srbiju za agresiju i genocid pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Đuro Kozar.
23 godine je zaključeno da se ide na tu vježbu, ali se samo čekala politička odluka, a politička odluka je donesena u Beogradu ranije, a naše predsjedništvo BiH je to donijelo ovih dana. Dakle, u svakom slučaju, jako je dobro da dvije vojske sarađuju. Nakon svega što se u prošlosti događalo, to je što samo može jačati međusobno povjerenje.
Nismo uspjeli čuti i stavove Ministarstva odbrane Srbije o zajedničkoj vojnoj vježbi sa Bosnom i Hercegovinom. Izvršni direktor Savjeta za strateške politike iz Beograda, Nikola Lunić, u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa ističe kako je uvijek sjajna vijest da dvije zemlje sarađuju u oblasti bezbjednosti na nivou održavanja zajedničkih vojnih vježbi.
U svemu je neophodno pronaći obostrane interese, a smanjenje tenzija, pouzdanost partnerstva i unapređenje povjerenja nam je zajednički cilj, kako sada, tako i u budućnosti. I obzirom da smo susjedne zemlje, to bi trebalo da bude dugoročni strateški cilj i Sarajeva i Beograda.
Poručio je Lunić. Iz NATO štaba u Bosni i Hercegovini na upit Radija Slobodna Evropa nisu željeli komentarisati najavljenu zajedničku vojnu vježbu, uz napomenu da se radi o bilateralnoj vježbi oružanih snaga BiH i Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Najmanje 600 ljudi ubijeno je u masakru koji su 9. novembra počinili separatisti u regionu Tigraj, u mestu Majkadra, saopštila je Etiopska komisija za ljudska prava. Ta komisija, koja važi za nezavisni organ čijeg direktora je imenovao premijer Etiopije, optužila je neformalnu grupu i snage tog regiona da su odgovorne za ubistvo sezonskih radnika na tom području koji nisu poreklom iz Tigraja. Ujedinjene nacije zatražile su nezavisnu istragu da bi se utvrdilo šta se tačno u tom mestu dogodilo 9. novembra.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Stav Sjedinjenih Američkih Država prema Iranu mogao bi da se promeni s administracijom novoizabranog predsjednika Josefa Bajdena, ali obnova iranskog nuklearnog sporazuma neće biti jednostavna. Ne samo što bi odlazeći predsjednik mogao dodatno da zakomplikuje odnose, već i zbog podozrivosti u samom Teheranu, kao i među najbližim saveznicima Vašingtona na Bliskom istoku, pišu svetski mediji. Iako je na početku predsjedničke trke Biden rekao da će vratiti SAD nuklearnom sporazumu sa Iranom ako Teheran to isto učini, a Iran poručio da će se vratiti sporazumu kada Vašington ukine sankcije, oživljavanje sporazuma moglo bi biti teže nego što se čini, ukazuje Washington Post. Iran verovatno neće odmah biti u vrhu prioriteta Bidenove administracije, naročito zbog brojnih izazova sa kojima se mora suočiti, poput borbe protiv pandemije izazvane koronavirusom, oživljavanja ekonomije i obnove savezništva u svetu. Čak i ako se Biden odluči na trenutni povratak u iranski nuklearni sporazum, iranski vrhovni čelnik Ali Hamnej i dalje je duboko sumnjičav prema Vašingtonu, a povlačenje SAD pod Donaldom Trumpom iz sporazuma očito je potvrdilo njegove stavove da je Amerika dvolična, dodaje Washington Post. Američki prijatelji na Bliskom istoku, posebno Izrael i Saudijska Arabija, također će se snažno protiviti povratku dogovora jer veruju da je premalo učinio da ograniči iranski nuklearni program. Ministri spoljnih poslova Nemačke, Francuske i Velike Britanije sastali su se ove nedelje da razgovaraju o saradnji sa Bajdenovom administracijom, izrazivši nadu da će SAD ukinuti sankcije Teheranu koji bi zauzvrat trebalo da prestane da krši sporazum koji ograničava njegove nuklearne aktivnosti, piše Guardian. Zvanični pregovori Bajdenovog tima i Evrope još ne mogu da počnu, ali, ukazuje Guardian, Nemačka, Francuska i Velika Britanija, poznate kao E3, pozvane su da deluju kao posrednici između SAD i Irana. Međutim, možda postoje prepreke za tako brz formalni povratak na sporazum, ako bi Iran tražio garancije, naglašava Guardian, dodajući da je prošle nedelje iranski ministar spoljnih poslova Javad Zarif sugerisao da će Iranu možda trebati garancije pre nego što dopusti da se SAD pridruže starom sporazumu. Nemački zvaničnici naveli su da će Evropa da razmotri odgovor u slučaju da Trump u posljednjim danima svoje administracije izvede iznenadni napad na iranska nuklearna postrojenja. Da li će Vašington ponovo ući u nuklearni sporazum manje je važno za američku bezbednost, od toga da li SAD i Iran mogu zajedno da rade na pronalaženju puta prema deeskalaciji u celini, ocenjuje u Independentu saradnik think tanka Defense Priority iz Vašingtona Daniel DePetris. Biden prema DePetrisu ne bi smeo da gubi vreme na preokret politike svog prethodnika, već bi uz posrednike mogao da pošalje jasnu poruku Teheranu da su SAD spremne za usvajanje skromnijeg aranžmana, delimično ublažavanje sankcija za delimično ograničenje nuklearne energije sa ciljem da obe nacije izbegnu neprijateljstva.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Zahtevi energetske zajednice u vezi sa restrukturiranjem Srbijagasa poznati su godinama unazad i proističu iz međunarodnih obaveza koje je Srbija preuzela donošenjem zakona o energetici 2014. godine, u koji su unete odredbe iz trećeg energetskog paketa Evropske unije, saopštilo je Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije u reagovanju na tekst Radija Slobodna Evropa o mogućoj kazni Srbiji zbog dugogodišnjeg odlaganja restrukturiranja tog javnog preduzeća. Ministarstvo rudarstva i energetike na čelu sa potpredsjednicom vlade Srbije i ministarkom Zoranom Mihajlović odmah je po svom formiranju upozorilo javnost da nesprovođenje reformi u Srbijagasu znači neispunjavanje međunarodnih obaveza Srbije koje se odnose na razdvajanje delatnosti u gasnom sektoru, navodi se u saopštenju ministarstva za naš program. Dodaje se da su strukturne promjene u gasnom sektoru koje će ministarstvo predložiti neophodne i pre svega zbog ostvarivanja interesa Srbije u gasnom sektoru koji treba da donosi novac državi umjesto da se, kako je saopšteno, uzima novac iz džepova građana i preliva ka pojedincima koji zloupotrebljavaju svoje položaje. Odlaganje restrukturiranja javnog preduzeća Srbijagas naći će se na dnevnom redu decembarske sednice Ministarskog savjeta energetske zajednice uz zahtev da se Srbiji zbog toga izreknu penali, potvrđeno je u tom regulatornom telu Evropske unije za Radio Slobodna Evropa. Kako izveštava Mila Đurđević, u energetskoj zajednici ukazuju da Srbija godinama krši pravila Evropske unije i sopstvene zakone.
Dugogodišnje i uporno odbijanje Srbije da restrukturira Srbijagas, javno preduzeće u 100% vlasništvu države u skladu sa evropskim pravilima i domaćim zakonom, moglo bi da košta Srbiju penala pred energetskom zajednicom, koja je evropski regulator za energetska pitanja. Restrukturiranje pre svega podrazumeva razdvajanje delatnosti distribucije i trgovine gasom od transporta i skladištenja.
Razdvajanje delatnosti ima dublje značenje. To nije pro forma. Sa razdvajanjem se uspostavlja transparentnost bez skrivenih interesa. Srbija je unela odredbe o razdvajanju u skladu sa trećim energetskim paketom već u 2014. ali sve ove godine krši sopstveni zakon i ujedno sa tim i zakon o energetskoj zajednici. To je jednostavno nedopustivo.
Ističu u pisanom odgovoru u energetskoj zajednici za Radio Slobodna Evropa. Ovo nije prvi put da Srbiji zbog Srbijagasa prete sankcije, ukazuje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Vladimir Medović, vanredni profesor na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu.
Ova obaveza nije sama sebi svrha. Ona je u funkciji ostvarivanja načela slobodnog pristupa trećih lica gasnim instalacijama. Što znači svako onaj koji ima gas za prodaju može da pristupi gasnim instalacijama, da pristupi gasovodu i da ga slobodno, bez diskriminacije, pod istim uslovima transportuje do potrošača. Na taj način se ostvaruje slobodna i fair konkurencija na unutrašnjem energetskom tržištu i to pre svega odgovara potrošačima.
Na pitanje šta bi mogle biti sankcije, Medović kaže.
To može da podrazumeva i suspenziju prava glasa Srbije u ministarskom savetu, što bi svakako bila loša vest za Srbiju.
Medović podsjeća i da pregovaračko poglavlje 15 o energetici u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji još nije otvoreno, jer se čeka da Srbija u potpunosti ispuni svoje obaveze prema energetskoj zajednici. Da je restrukturiranje Srbijagasa, koji prema podacima Agencije za energetiku drži monopol na gasnom tržištu, pitanje koje stoji na evropskom putu Srbije, ukazala je i potpredsjednica vlade i ministarka energetike Zorana Mihajlović 17. novembra, nakon sastanka sa šefom delegacije Evropske unije u Srbiji, Semom Fabricijem. Neophodnost reforme Srbijagasa kao jedan od prioriteta u sektoru energetike redovno se pojavljuje u godišnjim izveštajima Evropske komisije o napretku Srbije. U poslednjem, za 2020. godinu, Evropska komisija ukazuje na to da u okviru Srbijagasa nisu razdvojene delatnosti, čime bi se omogućila konkurencija i pristup drugim akterima na tržištu gasa, transportnom sistemu u skladu sa pravilima Evropske unije. Radio Slobodna Evropa je na ovu temu zatražio komentari od direktora Srbijagasa Dušana Bajatovića, ali do emitovanja ovog priloga odgovori nisu stigli. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Broj zaraženih koronavirusom u svetu premašio je 60 miliona, podaci su sajta Worldometers. U više evropskih država restriktivne mere protiv COVID-19 dale su rezultate, pa se broj zaraženih postepeno smanjuje. Kako prenosi Gordana Ćosić, britanska studija pokazala je da je malo verovatno da osobe koje su obolele od koronavirusa ponovo budu inficirane u narednih 6 meseci.
Pojedini slučajevi ponovne infekcije izazivali su zabrinutost da je imunitet kratkog daha. Međutim, studija sprovedena na zdravstvenim radnicima pokazala je da se tako nešto dešava veoma retko. Svetska zdravstvena organizacija pozdravila je nalaze studije, navodeći da oni potvrđuju pozitivan ishod kada je u pitanju zaštita koju nude vakcine.
Ovo je potencijalno važna vest jer se produžava period u kome znamo da postoji verovatna zaštita i nadamo se da će se taj period sve više produžavati. Međutim, znamo da mogu postojati ograničenja. To nam također daje nadu i u vezi sa vakcinom, jer ukoliko vidimo sličan imuni odgovor u odnosu na vakcinu, možemo se nadati dužem periodu zaštite.
Rekao je Mike Ryan, šef programa Svetske zdravstvene organizacije za vanredne situacije. Sa druge strane, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izdao je novo upozorenje na rizik od ekonomske katastrofe u zemljama u razvoju usled pandemije.
Across the board, I'm issuing an SOS for the need.
Širom sveta upućujem SOS poruku za potrebe zemalja u razvoju. Od prvog dana zalažem se za masovni paket spasavanja u iznosu od najmanje 10% globalne ekonomije. Razvijene države mogu sebi priuštiti priuštiti da omoguće ogromne olakšice za svoja društva i one to i čine, ali svet u razvoju nalazi se na ivici finansijske propasti i eskalirajućeg siromaštva, gladi i neizrecive patnje.
Rekao je Antonio Guterres u oči virtualnog samita grupe 20 industrijski najrazvijenijih zemalja. Tokom tog samita lideri su raspravljali o ekonomskoj pomoći i strategiji za pravičnu distribuciju vakcina siromašnijim zemljama. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je tada da je Rusija spremna da omogući svoju vakcinu protiv koronavirusa Sputnik 5 drugim državama kojima je potrebna, a da će masovna proizvodnja druge ruske vakcine početi 2021. godine. Stručnjaci van Rusije navode da su podaci o dve odobrene ruske vakcine oskudni. Preliminarni rezultati faze 3 ispitivanja vakcine, koju razvijaju Univerzitet Oxford i AstraZeneca, obećavaju. Istraživači su naveli da su kombinovani rezultati različitih režima pokazali efikasnost od 70%. Istraživačica Sara Gilbert sa Univerziteta Oxford navela je da je potrebno dodatno istraživanje kako bi se utvrdio najefikasniji način davanja vakcine.
Istražit ćemo u detalje zašto tačno postižemo bolju efikasnost sa pola doze ili jednom celom dozom u odnosu na ono što smo do sada videli sa dve doze. To može biti zbog toga što to bolje oponaša ono što se dešava tokom prave infekcije. Tako da ono što bi uvek trebalo da pokušamo sa vakcinom jeste da prevarimo imuni sistem, kako bi on pomislio da tamo negde postoji opasna infekcija na koju treba da odgovori, ali da to uradi na veoma bezbedan način. Tako dobijamo imuni odgovor i dobijamo imunopamćenje. I to je već tu i čeka ukoliko naiđe na sam patogen.
Rekla je Gilbert. Za razliku od pojedinih vakcina koje zahtevaju čuvanje na izuzetno niskim temperaturama, vakcina koju razvijaju Univerzitet Oxford i AstraZeneca može se čuvati na temperaturi koju ostvaruje običan frižider, što olakšava njenu distribuciju.
U nastavku o složenoj epidemiološkoj situaciji u Crnoj Gori izveštava Aneta Durović.
Prvo su organizovani takozvani patriotski skupovi na Cetinju i u Podgorici. Potom sahrana mitropolita Amfilohija gdje se stotine vjernika više dana okupljalo i kršilo mjere nacionalnog koordinacionog tijela. Sva okupljanja održavana su vrijeme kada je okupljanje na otvorenom prostoru bilo ograničeno na najviše 100 osoba, a prema procjenama uprave policije na ovim skupovima učestvovalo je i do 50.000 ljudi. Nijedno okupljanje policije nije pokušalo da prekine. Epilog, desetine hiljada inficiranih, više stotina preminulih. Nekadašnji visoki policijski funkcioner Zoran Miljanić iz organizacije Civis za Radio Slobodna Evropa jasan je po pitanju odgovornosti za propuste i adresira ih direktoru policije Veselinu Veljoviću, ministru unutrašnjih poslova Mevludinu Nuhođiću i vršiocu dužnosti vrhovnog državnog tužioca Ivici Stankoviću.
Naravno da su zloupotrijebili službeni položaj i faktički su svjesno dozvolili da se zakon prekrši. Ne zaboravimo da je sve počelo neposredno posle izbora sa patriotskim skupom koji je okupio po procjenama same uprave policije 50.000 građana. I to u momentima kada ova COVID kriza još nije bila u nekim granicama u kojima se nalazi sada. Naravno da nakon toga je samo nastavljeno kršenje zakona i institucije sistema su u prvom redu adrese koje ste nabrojali, znači uprava policije na čelu sa direktorom, ministar unutrašnjih poslova i vrhovni državni tužilac su jednostavno bili prinuđeni, odnosno dozvolili da svako naredno okupljanje prođe bez ikakvih konsekvenci po organizatore.
Evo koja su očekivanja Miljanića.
Najmanje što se može očekivati su ostavke na funkcije koje obavljaju, a naravno da naredna da nova vlast mora biti vući pažljivo svoje poteze i među prvim mjerama je procesuiranje upravo ovih koji su zloupotrijebili svoj službeni položaj i doveli u opasnost čitavu naciju.
S druge strane, član Savjeta za građansku kontrolu rada policije Branislav Radulović odgovornost vidi u samom građaninu.
Prozivanje i pozivanje institucija svakako stoji, ali mislim da je ovdje zakazala osnovna institucija, a to je građanin. Jer iskreno govoreći, ako posmatrate radnju i postupanje instituta za javno zdravlje i upozorenja koje dobijamo od strane ljekara, pokazuje se da u ovom trenutku otkazalo je osnovno savezništvo građanina i medicinske struke. Nažalost, imamo i situaciju da najodgovorniji u kliničkom centru ili u nekim drugim pozicijama jednostavno svojim primjerima pokazuju tu neodgovornost, pa čak i neki visoki nosioci političkih funkcija i pozicija. I kada posmatrate ukupno situacije, mislim da je u ovom trenutku prije svega zakazala kultura crnogorskih građana.
Jedino što je policija mogla da uradi na pomenutim događajima, smatra Radulović, jeste da primijeni golu silu.
Osnovni problem generalno u Crnoj Gori jeste što je formiran jedan poseban ambijent neodgovornosti koji je manifestovan na prije svega masovnim skupovima gdje zaista policija osim primjenom gole sile skoro da nije mogla intervenisati. Ako posmatrate skup ispred hrama ili neke druge skupove, prosto policija je samo mogla primijeniti silu, odnosno primijeniti zakon, a definitivno to u datom trenutku nije bilo moguće. Ponavljam, mislim da je zakazala osnovna i najvažnija koalicija u ovom trenutku, a to je građani, mi, svako od nas ponaosob i medicinska struka. U datim trenucima izgleda je da dogma ili neke druge stvari bila je dominantnije, ali prosto Crna Gora će platiti cijenu svega toga.
Masovna okupljanja, počevši od kraja avgusta zaključno sa 1. novembrom, doprinijela su tome da Crna Gora sad ima preko 11.000 aktivno zaraženih i treća je država u svijetu, a druga u Europi po broju zaraženih u odnosu na broj stanovnika. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Zbog koronavirusa u Srbiji ove godine je turista iz inostranstva bilo manje, ali su domaći odlazili i u krajeve zemlje za koje do sada nisu čuli. Kako iz Užica javlja Novka Ilić, regija zapadne Srbije bila je prepuna gostiju.
Epidemija koronavirusa uticala je na to da se ove godine pokaže kvalitet domaćeg turizma, kaže Miroslav Rađen, direktor turističke regije Zapadna Srbija.
Svakako ono što je kvalitet ove turističke sezone u regiji je da su domaći turisti i pored onih poznatih destinacija kao što su Zlatibor, Tara, Mokra Gora, Zlatar, Golija, istraživali su i neka mesta koja su im ponudili zaista iznenađujuće sadržaje, odnosno ponuda naša je bila na zadovoljavajućem nivou.
Kada je znatno povećan broj domaćih turista, turističke organizacije morale su ponuditi nove sadržaje, dodaje Rađen.
Grad Užice ponudio nove sadržaje, recimo u klisuri reke Đetnje koja je 2017. proglašena za drugu najlepšu zelenu stazu u Evropi, a mogli su iznajmiti kajaci i vožnja prelepim kanjonom u mirnom delu gdje su i početnici mogli da uživaju. Potečka pećina je zabeležila također veću posjećenost nego prošle godine. Naravno Mokra Gora, vožnja šarganskom osmicom, tražilo se mjesto više. U cijeloj regiji imamo pešačke, planinarske i biciklističke staze koje su obeležene turističkom signalizacijom. Imamo 4 zip linea u regiji, u Užicu, na Zlataru, na Zlatiboru i u Ivanjici, to je također jedan kvalitet.
U regiji Zapadne Srbije najposjećenija destinacija je svakako Zlatibor, a epidemiološke mere su uticale da se ova planina bolje upozna. Vladimir Živanović, direktor turističke organizacije Zlatibor.
Turisti su imali interesovanje za neke do sada neistražene lokacije, interesovali ih je i više aktivan odmor, više vremena su provodili u prirodi, pored nekih skrivenih mesta, piknih mesta, dosta su vremena provodili u šetnji, veliko interesovanje bilo za jahanje, paragliding, vožnju kvadova, tako da su to neki novi alternativni vidovi turizma koji će se sigurno i u budućnosti zadržati.
Živanović veruje da će i nastupajuća zimska sezona biti dobra. Već sada postoji interesovanje za doček nove godine, ali ne zna se kakva će biti epidemiološka situacija. Bez obzira na to, gosti će doći na Zlatibor.
Ja sam siguran da će zima na Zlatibor biti dobra zbog zdravog planinskog vazduha, jer će ljudi prosto imati potrebu da se sklone iz velikih gradova.
Među najposećenijim zlatiborskim mestima je Stopića pećina. Na putu je od centra Zlatibora ka Sirogojnu, a ispred pećine je uvek 80-godišnji Mihajlo Janković iz sela Rožanstva i njegovo jednogodišnje magare Miško. Prevale svakog dana u jednom pravcu put od 5 km da sačekaju decu, a ona uživaju da se fotografišu sa Miškom. Mihajlo kaže, Miško ga bespogovorno sluša.
On me sluša i samo ja god naredi me, Miško, miram biti, ideš sa mnom. Ja komandem njemu, ne može niko drugi.
A da li od fotografisanja sa magarcem može i da se zaradi?
Pa biće nešto. Neki dinar može da se otkine, jeti. Turisti svaki dan i sad. Malo ima i zarada, malo i ja sam čovjek pri godinama, jeti. Babu nemam, da se ženim, neću, jeti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavunjić. Želimo vam prijatan dan.